Para pamirsa ingkang dipun si Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan sawetawis wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon inggih. Pandonga kula kados mekaten kula badhe ngaturaken salam kawula dumateng Bapak Harjo Kancilan. Kados pundi Bapak Harjo? Sae-sae to panjenengan sameneika nggih kula asring ndongaaken panjenengan lan ugi dumateng Ibu Narsiem nggih. Nah para pamirsa kula badhe sesarengan panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang ndherekaken panjenengan nyemak dawuh pangandikanipun Gusti secara urut inggih menika saking kitab purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nanging ing wanci menika kita sampun dumugi ing Yesaya bab 3 nggih. Nah para pamirsa menawi panjenengan sampun nyawisaken kitab suci saya sanget panjenengan badhe sesarengan kalian kula maos pangandikanipun Gusti saking Yesaya menika. Nah para pamirsa monggo nyaket kalian kula mriki lan sampun mrika mriki awit pangandikanipun Gusti ingkang badhe kula aturaken menika penting sanget sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kula kados padatan ngringkes menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Yesaya ngemotaken kita kangge gadah pengajeng-ajeng dumateng Gusti utawi sumendi dumateng Gusti. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula lan kawula nyuwun berkah paduka wonten ing pepanggihan menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Sameneika pasinon kita kados ingkang kula aturaken ing ngajeng inggih menika lumebet ing kitab Yesaya bab 3. Yesaya bab 3 pasal menika kalajenganipun pameca ingkang kawitan ing pasal kalih. Pasal kalih ngantos gangsal satunggalipun pameca ingkang jangkep. Kangge perangan pengadilan pasal 3 meratelaken gegayutan pengadilanipun Gusti Allah secara mligi ingkang katujuaken dumateng bangsa Israel. Sinoso pengadilan menika ugi kangge bangsa sanes nanging tafsiranipun ingkang mesti inggih menika pengadilan menika dumateng bangsa Israel. Ing perangan pengadilan menika utawi paukuman menika kita badhe nyemak gegayutan pengadilan Gusti Allah atas bangsa-bangsa ingkang wonten ing sakiwa tengenipun menika kalebet pameca-pameca ingkang ngidapi-dapi ingkang dipun pratilakaken pangandikanipun Gusti lan sampun kathah ing antawisipun ingkang dipun ganepi secara harfiah. Nanging paukuman ingkang dipun tujuaken dumateng bangsa Israel tambah awrat lan ngidapi-dapi dipun timbang nggih menawi dipun timbang kalian bangsa pundi kemawon. King menapa? Bangsa Israel menika bangsa pilihan mligi lan bangsa menika sampun ngraosaken gegayutan caket kalian Gusti Allah. Hak istimewa ingkang makaten menika nuntut tanggel jawab saking bangsa menika. Katang kula Israel minangka jejeripun bangsa gadah pepadang ingkang langkung ageng tinimbang kalian bangsa-bangsa ingkang wonten ing sakiwa tengenipun. Nampi pepadang sami kalian siap nampi paukuman awrat. Inggih kados ingkang badhe dipun gambaraken ing salebetipun kitab menika. Pasinaon kita gegayutan kalian pengadilanipun Gusti Allah. Saged ugi ngruntekaken manah panjenengan. Nanging ampun ngantos panjenengan nyingetaken sirah panjenengan wonten ing wedi kados peksi unta saupaminipun nggih wonten ing wedi ora wedi nggih. Peksi unta menika nek wedi ra nglebetke sirah wonten ing wedinan nggih. Nah, monggo kita hadapi kasunyatan menika duka menika ngremenaken utawi mboten. Gusti Allah ngadili dosa. Gusti Allah ngukum dosa. Gusti Allah mboten namung ngukum dosa ing mangsa tembi, nanging ugi dosa ing mangsa ingkang kepengker. Gusti Allah mboten badhe saged ngapunten dosa-dosa menika pameca ing ngajeng kita satunggalipun gambaran ing jaman Nabi Yesaya. Lan pameca menika sampun dipun ganepi, nanging pangganepanipun mboten ngringkihaken tegesipun. Awit kahanan-kahanan ingkang dipun gambaraken badhe dumados malih ing dinten-dinten pungkasan lan badhe andhatengaken bebendunipun Allah ing salebetipun paukuman mboten namung atas Israel nanging ugi atas sedaya bangsa ing bumi. Gangsa 11 ayat kawitan. Meratelaken gegayutan pemerintahan ingkang ringkih lan rasukan wanita. Kekalihipun katingal mboten wonten kegayutanipun nanging kita badhe sinau bilih kekalihipun mboten wonten bentenipun tepih. Pemerintahan ingkang ringkih dipun sebabaken dening ringkihipun kepemimpinan kados ingkang dipun buktekaken dening para pemimpin wanita lan kita badhe sinau menapa ingkang dipun kersakaken. Samenika kita maos wiwit ayat setunggal. Pangeran Sang Yehuwah Gustine sarwa tumitah sanyata bakal ngedohake saka Yerusalem lan Yehuda saben wong kang padha dadi andelan-andeli sake tandun pangan lan umben-umben. Katanggulo ayat menika namung meratelaken winates inggih menika kangge Yerusalem lan Yehuda. Sinaosa manungsa mboten namung gesang awit saking tetedan. Nanging manungsa tetep betahaken tetedan menika. Kirang panganing mriki satunggalipun wujud paukumanipun Gusti Allah. Wonten 13 kahanan kirang pangan ingkang dipun sebataken wonten ing pangandikanipun Gusti. Lan saben kirang pangan menika satunggalipun paukuman saking Gusti Allah atas bangsa Israel. Cupi panjenengan semak ayat kalih. Yesaya bab 3. Wong prawira lan prajurit, hakim lan nabi, juru tenung lan pinituwa. Ayat 3, paneket lan panggede, penasihat lan ahli sikir, sarto juru jopo mondro. Baru pamiyasa. Gusti Allah mboten namung nebihaken tetedan lan unjuan, nanging ugi dipun tebihaken saking sedaya pemimpin. Tiang-tiang ingkang netepi perseratan nglenggahi kalenggahan inggil, mboten nyekapi, lan kahanan ingkang katos makaten menika kalebet pahukumanipun Gusti Allah. Perkawis ingkang katos makaten menika dumados ing jaman samenika. Menapa pikiran panjenengan nate tuwuh gagasan bilih ing jaman samenika mboten wonten tiang ingkang ngidapi-dapi. Namung sekedhik sanget tiang ingkang kasil dados tiang leres, kula mboten mihak partai politik pundi kemawon, kula matur ingkang katos makaten menika. Nanging ing jaman samenika kata sanget tiyang ingkang gadah pepinginan ageng. Nem utawi sepuh sami kemawon malah mboten netepi syarat dados tiyang ingkang mangertos ngatur negoro. Wonten ingkang dipun westani pahlawan perang. Nanging mboten wonten jenderal ageng. Ing salebetipun sistem pengadilan kita, kepemimpinan saestu kirang. Kathah tindak piyawon ageng ingkang andadosaken bingungipun tiyang kathah. Inggih menika wit tiang-tiang ingkang boten gadah pengalaman ingkang nyepeng kalengganing salebeting pengadilan. Wonten ing pundi para nabi, tiang wicaksana lan pinisepuh. Ingkang wonten samenika namung golongan ahli politik ingkang pinter, ingkang mangertos saestu kados pundi saged kompromi. atur kula menika mboten wonten sesambetanipun kalian partai politik pundi kemawon lho nggih. Kula namung badhe matur bilih inggih menika kawontenan kemerosotan jaman lan pengadilan Allah. Inggih menika ing medal satunggal bangsa mboten gadah tiang-tiang ingkang ngidap-idapi. Kadang kula ing salebetipun jagating seni, piyangkuh menapa ingkang panjenengan pirsani ing layar kaca. Kula radi bosen ningali pirembakan wonten ing TV. Nggih, wawancara gitu. Pakuliranipun ingkang nata adicara ketingal lajeng sanjang kula badhe nepangaken dumateng panjenengan artis ingkang ngidapi-dapi lan pinter sanget. Nah, ngoten nggih. Selajengipun wonten ingkang minggah panggung ngungelaken gitar. Babar pindah mboten main musik. Namung bengok-bengok sakiat-kiatipun. Lan menika dipun pujo-pujo dados tiyang ingkang pinter juara langit para pamirsa. Wonten ing pundi jayanipun jagating pendidikan? Sampun wonten ing manah kita bilih para pendidik menika gadah cara ngawekani manika werni perkawis ingkang wonten ing donya menika. Gitu? Para pamirsa, jaman samenika. Saged kita pirsani menawi para pendidik kata ingkang mboten saged ngendhaleni kampusipun piyambak. Kula umpami akan ing jaman rumiyin kita gadah manungsa waja kiat nanging jaman samenika kosok wangsulipun. Kula mesani jaman samenika kados boneka druwang. Kepemimpinanipun namung tali boneka druwang. Dados ringkih sanget. Nyuwun pangapunten nggih, kula menawi wonten para mahasiswa nggih. Wah, demo ngerisak kampusipun piyambak. Nyekel rektore dilarak-larak ini. Waduh, nggih. Hormati karo wong sing minter iki kok kaya ngono gitu. Kula terus tenang mboten setuju. Nek pancen mahasiswa duwe pikiran, duwe intelektual, kudune nganggo cara-cara sing sopan. Tata kramane wong pinter kudu dhuwur. Lah kok padha karo wong ra pendidikan, mbalangi watu ngrusaki kursi. Lho iki sing mbayari dhisik sapa? Wah, kok tekan kono nggih, ngapunten nggih. Tak terus nggih. Wong iki arep sinau kitab suci hari malah. Ayat sekawan. Ingsun bakal ngangkat para nom-noman sun dadekke pemimpine lan bocah-bocah kang bakal padha ngereh. Katang kula. Para pemimpin kita tasih ringkih. Awit kathah tasih nem lan kirang gadah bobot. Inggih kados makatur menika ingkang ngrisak Israel ing jaman semanten. Para pemimpinipun gadah mental lari lan Gusti Allah masrahaken para pemimpin menika ing salebetipun tawanan. Gusti Allah paring pahukuman dumateng para pemimpin menika. Yesaya ayat kangsal. Bangsa iku banjur bakal desek-desekan. Wong padha lawan linawan, kang siji nglawan marang sijine. Wong nom bakal mampang-mampang marang wong tua, wong asor marang wong kang kajen kiringan. Ketinganipun Nabi Yesaya meratelakan iwedah kita, nanging perkawis ingkang sami, dumados ugi ing jaman piyambakipun gesang. Ayat 8. Yerusalem sanyata wis ambruk lan Yehuda wis rubuh, amarga tembung-tembung lan panggawine nglawan marang Sang Yehuwa, sarta padha nantang marang tingali kang mulya. Para pamirsa panjenengan katasaken Yerusalem sanyata wis ambruk lan Yehuda rubuh. Iki kados makaten menika ingkang dipun ngendikaken sang nabi. Mboten kata abdi Gusti ing jaman samenika majeng ing ngajengipun tiyang kathah lajeng sanjang kutha kita ajur. Sinaosa perkawis ingkang sami ugi dumados ing jaman Yesaya. Amarga tembung-tembung lan penggawini nglawan marang Sang Yehuwa sarta padha nantang marang tingali kang mulya. Inggih menika kunci pasal menika ugi pasal menika mratelaken risaing bangsa Israel lan bangsa-bangsa sanesipun. Gusti Allah ngadili bangsa-bangsa alandesan kegayutanipun kalian panjenenganipun. Kita lajengaken ayat 9. Pasemoning raine mratelake pialane lan kaya dene wong Sodom padha ngeblakake dosane ora didelikake maneh bilai wong-wong iku amarga padha gawe cilakane awake dhewe. Kadang kula dosa mboten saged dipun singitaken. Patrap ingkang waunipun dipun tindakaken wonten ing wingkingan, samenika gentos dipun tindakaken wonten ing ajengan. Rumiyin dosa menika dipun tindakaken kanthi sesideman ing wanci menika dipun tindakaken blak-blakan. Wonten ingkang kanthi piyangkuhipun nganggep kita samenika langkung jujur. Mboten kita mboten langkung jujur para pamirsa, nggih. Leres nggih. Kita mboten langkung jujur. Kita sami munafikipun kalian leluhur kita. Leluhur kita munafik awit nyingitaken dosanipun lan kita munafik awit kita dosa secara blak-blakan. Tenang-tenangan. Lan nganggep dosa menika sae. Inggih menika sayektosipun ingkang dipun sanjangaken Israel. Ayat sedasa. Pratelakno menawa wong bener iku rahayu amarga bakal mangan woing penggawini. Para pamirsa Gusti Allah paring janji merdekakaken umat kagunganipun. Ayat 11. Bilai wong duraka iku bakal katempo ing bilai amarga bakal dietrapi manut penggawini dhewe. Para pamirsa kanthi tembung sanes menapa kemawon ingkang dipun sebar tiyang inggih menika ingkang badhe dipun eneni. Ayat 12. Ana dene umat ingsun kang nyekel panguasane bocah-bocah lan bakal kareheng para wong wadon. He umat ingsun, para pemimpinira iku padha nasarake sira lan dalan kang padha sira ambah iku dikisruhke. Para pamirsa kang nyekel panguasane bocah-bocah. Nggih, kang nyekel panguasane bocah-bocah. Perkawis saking ingkang dumados ing jaman menika, inggih menika kenakalan remaja. Tingkatan tindak piyawan ingkang ageng piyambak kepanggihaken ing golongan nem-neman sinau saumur tansah kirang saben taunipun. Lan bakal kareh ing para wong wadon, kamardikan tiang setri. Mboten ngremenaken Yesaya, lan tentunipun kula ugi mboten remen. Lajeng pangandikan kula, him umat ingsun para pemimpinira iku padha nasarake sira lan dalan kang padha sira ambah iku dikisruhake. Menapa ingkang dipun kajengaken nggih menika para pemimpin setri utawi jaler ingkang asipat kados dene tiyang setri panci mboten cetha wonten ing mriki. Manut kula inggih gabungan kekalihipun gerakan wanita menika satunggalipun tandha sanes ing jaman kemerosotan. Ing wedal wanita asikep kados tiang jaler, wanita sanes kok minggah derajat ingkang inggil, nanging malah mandap dateng derajat tiang jaler. Wanita menika dipun paringi ganjaran gadah watak alus ingkang inggil, nanging menawi wanita menika leno lan tumindak kados dene tiang jaler, sayektosipun wanita menika langkung awon dipun bandingaken tiang jaler. Inggih kados makaten menika anggenipun bangsa Israel dawah. Inggih makaten menika ingkang dumados ing Israel. Lan ugi bangsa kita panjenengan katosaken Gusti sawek ngadili umat kagunganipun. Ayat 13 lan 18 nggih. Pangeran Yehowa bakal lenggah ngasta pengadilan lan jumeneng perlu ngadili para bangsa. Pangeran Yehowa tumindak dadi hakim tumrap para pinituwa lan para pemimpin ing umate. Sira kang padha ngrusak kebon anggur iku barang rayaan saka wong kang katindes ana ing omahira tumpuk-tumpuk. Para pamirsa pinituwa lan para pemimpin menika ingkang dipun kajengaken nggih menika para pemimpin bangsa. Gusti Allah nglepataken gaya kepemimpinan ingkang asipat lari. Perkawis lari nem boten asalipun saking golongan nem-neman. Ing jaman Yesaya namung sekedhik tiang ingkang budidaya dados sugih lan nguwaosi tiang sanes. Barang rayaan saka wong kang katindes ana ing omahira tumpuk-tumpuk. Tiang ingkang ngandelaken modal mboten gadah Gusti. Lan nindakaken tugas tanpa Gusti menika satunggalipun perkawis ageng ing negari kita, patrap kekalihipun menika. Sami-sami awon. Kangilan ingkang ageng piyambak inggih menika menawi kita nilaraken Gusti Allah. Gusti Allah sampun kepareng badhe ngadili utawi ngakimi lan Gusti Allah maringi kamardikan kangge bangsa menika supados milih ingkang pundi kita saged nampeni kekalihipun. Gusti Allah ingkang badhe milih salah setunggal ing antawisipun kalih menika. Ayat 16. Pangeran Yehowa ngendika sarene wanita ing Sion wis padha gumunggung lan padha lumaku kalawan langak-langak gulune tuwin kalawan main moto sarta lakune digawe-gawe kalawan gelangi sikil kang kumrincing. Kateng kula, perkawisipun mesti kemawon manggenipun wonten ing mana? Manggenipun wonten ing mana? Setunggal Petrus 3 ayat 1 ngantos sekawan ngendikaken makaten. Mengkono uga kowe para wong wadon padha sumuyuta marang bojomu supaya menawa ana wong sing ora percaya marang pangandikane Allah padha kagendhinga dadi wong percaya merga saka tingkah lakumu tanpa nganggo ngucapake apa-apa. Mung merga saka nyawang kelakuanmu sing lugu lan mursid iku, aja ngemenaken nggonmu dandan tata lair kayata srana nggonmu nata rambut utawa nganggo sandangan sing indah. Nanging kaindahanmu katono saka kasusilanmu ya kuwi saka kaluhuran ing batin sing sareh lan anteng ya sing mengkono kuwi sing langgeng lan pengaji ana ing ngarsane Allah. Para pamirsa ing wekdal nyukani pitutur dumateng pasangan nem-neman kula tansah nyukani mangertos pasangan menika gegayutan tiga tali ingkang nyancang pernikahan lan tiga-tiganipun boten gambil pedhot. Ingkang kawitan inggih menika tali kajasmanen lan menika penting. Selajengipun inggih menika tali kajiwan. Gadah karemenan ingkang sami. Kaping tiga tali kasukman katresnan ingkang sami dumateng Gusti Allah lan pakaryanipun Gusti. Menawi sang wanita namung nyancang ingkang kakung namung ngangge daya tarik kajasmanen badhe dumugi wancinipun piyambakipun boten ngresepaken malih kajasmanenipun inggih menika ingkang dipun pratelaken dening Rasul Petrus ingkang ngandhesaken daya tarikipun wanita boten namung kados pundi ngangge rasuan utawi nata rikmanipun ayuning rupa kedah wonten ing patrap gesangipun ingkang dipun penuhi roh alusing bebuden lan patrap ingkang anteng. Yesaya nggambaraken wanita ing jaman piyambakipun gesang gumunggung lan pamer raganipun lakune digawe-gawe kalawan gelangi sikil kang kumrincing. Para pamirsa. Ngaten iki nggih jaman saniki pripun nggih? Gitu. Wanita lakune encep, rambute dikremiyake. Ha, jaman samenika para pamirsa. Nah, ayat 17. Mulane pangeran bakal ndadosaken sirahe wanita Sion podo kebak borok tuwin pangeran Yuwah bakal nyukur rambute ing sising batuke. Gusti Allah ngendikaken kegayutan sakit penyakit. Menapa panjenengan imut kegayutan wabah penyakit kelamin ingkang nempuh bangsa kita ing wedha menika? Kathah sanget para nem-neman wanita ingkang ketinggalan dudut manah. Nanging saya tosipun kados dene sawer ingkang tleser-tleser wonten ing margi lan badhe dados kesangsaran tumrap priya ing pundi kemawon. Ayat 18 ngantos 24 makaten surasipun bakal tekan wektune Allah mundhut saka para wanita mau samubarang sing diegung-gungake rerenggane sirah gelang kroncong kalung gelang tangan kerudung rimong jimat-jimat sing ana ing lengan lan ana ing lempengi ali-ali ing drijilan irungi sandangane pesta sing elok-elok rok mantol dompet klambi tipis klambi leno slendang lan kerudung dawa gandane arum bakal malih dadi bacin bentinge sing alus bakal diganti tali tampar kasar sirai sing ketar rambuti bakal dadi gundul sandangane sing api-api bakal dileroni bagor, ayuni bakal malih dadi olok. Para pamirsa swanten kula rasukan wanita satunggalipun ukuran tata krama pun dikimawon nggih. Menawi rasukan wanita ketingal sederhana menika saged dados tandha bangsa sedaya. Ing sawetawis ayat pungkasan kalih dosa serat kegayutan rasukan wanita dipun sebataken naminipun. Saya tosipun boten wonten ingkang lepat kalian gaya ngagem rasukan kanginipun wanita asal sopan. Kula raos kita sedaya kedah ningali ingkang sae piyambak ingkang kita gadai. Sinoso kata antawisipun kita ingkang saged mumetaken sirah. Gusti Allah boten nglepataken para wanita Israel ing salebetipun cara ngangge rasukan ing jamanipun. Gusti Allah namung meratelaken babakan ingkang wonten gegayutanipun kalian batin. Batin wanita kumlungkung lan boten gadhah isin. Perhiasan sejatosipun manggen wonten ing sangandhapipun kulit mboten ingkang katingaling jawi. Rasukan wanita satunggalipun kunci saking moral satunggalipun bangsa. Ayat selangkung 26. Wong-wong ira bakal padha tiwas dening pedhang lan para pahlawan ira marga perang. Gapura-gapurane Sion bakal sambet-sambet lan prihatin, sarta kutha iku bakal kaya wong wadon plontos kang nglosot ing bumi. Para pamirsa, salah satunggal medali ing Rom gambaripun wanita ingkang sawek nangis lan lencana ing ngandhapipun kasrat Judia Kapta. Menika nglambangaken kados pundi bangsa Israel dipun tawan. Awit saking menika Israel mboten gatosaken pemut-pemut Gusti Allah. Pramila bangsa menika kedah nglampahi dipun tawan. Nah, para pamirsa, kula cekapi semanten rumiyin, kita lajengaken dinten candhaipun kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula matur nuwun sanget. Menawi damnika kawula saged tetunggilan lan saged ngedung berkah dumateng sanakatan kawula. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka sedaya berkah menika supados kacandya sanakatan kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.